Κυρία Κωνσταρέλα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Σιώμο, και στους ακροάτριες και στους ακροατές.
Είμαι σίγουρος ότι στο τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η εκλογική αναμέτρηση μεταξύ Μακρόν και Λεπέν, υπήρξαν πάρα πολλές στιγμές στις οποίες η επικοινωνία έχει πάρει αυτή την έτσι, πρωτοκαθεδρία, την πρωταρχία, και έμοιαζε να είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και να συζητιέται έντονα. Αυτή η αίσθηση που έχω σας βρίσκει, σας σύμφωνη, υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούμε να την κατανοήσουμε και να την κάνουμε, έτσι, να την κάνουμε κατανοητή και προς τις ακροάτες και στους ακροατές μας?
Είναι απολύτως ακριβές αυτό που είπατε, ότι θα μπορούσε να μελετηθεί έτσι και ξεχωριστά, να αποτελέσει μια μελέτη περίπτωση για την πολιτική επικοινωνία. Η εκστρατεία Μακρόν επηρεάστηκε πολύ από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την επιλογή να αξιοποιηθεί το momentum αυτής της και ευρωπαϊκής κρίσης για να εμφανιστεί ο Μακρόν και ως προστατευτικός πατέρας, επενδύοντας πάρα πολύ στον προεδρικό του ρόλο, το είδαμε αυτό. Δηλαδή επένδυσε περισσότερο στον προεδρικό ρόλο και όχι σε αυτό του υποψηφίου. Και αυτό φάνηκε και από την επιλογή του να μην πάρει μέρος στα debate με τους αντιποψηφίους και γενικώς την απροθυμία του για πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις. Από την άλλη είχαμε τη Μαρίν Λεπέν, η οποία σάρωσε τους αγρούς και τους κάμπους της Γαλλίας αξιοποιώντας τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και προσπαθώντας να κερδίσει αυτό το παιχνίδι της εγκύτητας, να δείξει δηλαδή ότι είναι κοντά στους πολίτες, κάτι το οποίο εξακολουθεί ακόμη και σήμερα στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις εκλογικές αναμετρήσεις. Η Λεπέν ξεκίνησε την εκστρατεία της εδώ και πολλούς μήνες, ενώ ο Μακρόν ανακοίνωσε μόλις το Μάρτιο επίσημα την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος εκ νέου και ξεκίνησε αργά αλλά σε μια συνειδητή επιλογή την καμπάνια του. Και το εκλογικό του επιτελείο φαίνεται ότι σχεδίαζε μια καμπάνια η οποία ήταν περισσότερο ένα blitzkrieg, αν μπορούμε να δανειστούμε τον όρο, ένα επικοινωνιακό blitzkrieg, με την ελπίδα να έχει και το μέγιστο δυνατό αντίκτυπο. Αυτό που του καταλογίστηκε πάντως σε επικοινωνιακό επίπεδο ήταν η ελλιπής προσωπική επαφή, με πρώτο και κύριο το δείγμα και την επιλογή να εμφανιστεί, για παράδειγμα, μέσω του YouTube με μια σειρά από 5 μέρη η οποία είχε τίτλο υποψήφιος και είχε ως στόχο, αυτό που είπατε και εσείς, να δείξει την ανθρώπινη πλευρά του Προέδρου, φωτογραφίες, αξίριστος, κουρασμένος, να δείξει δηλαδή ότι πίσω από τον Πρόεδρο υπάρχει και αυτή η ανθρώπινη πλευρά. Αλλά αυτό δεν έφτασε πάρα πολύ στο ευρύ κοινό και απευθυνόταν κυρίως στους μακρονιστές. Είναι πιθανόν, και αυτό καταγράφεται και σε επίπεδο μελετών που έγιναν, ότι ο Μακρόν σε μεγάλο βαθμό και από την εμπειρία που είχε από τη θητεία στο επιτελείο Ολάντ, ο οποίος Ολάντ θυμόμαστε πολύ καλά πόσο στενές επαφές είχε με τον τύπο, επέλεξε μια αποστασιοποιημένη επαφή με τους δημοσιογράφους, όχι τώρα, έτσι αυτό συμβαίνει από την πρώτη εκλογή του. Αμέσως μετά την πρώτη εκλογή κράτησε τους δημοσιογράφους μακριά, ακυρώνοντας ακόμη και παραδοσιακές συνεντεύξεις τύπου, όπως για παράδειγμα αυτή που δίνεται κατά την ημέρα της πτώσης της Βαστήλης. Προφανώς ακολουθώντας και το δόγμα Ντεγκόλ ότι η εξουσία έρχεται μαζί με το γόητρο και το γόητρο δημιουργείται κρατώντας και τις αποστάσεις.
Η έλλειψη είναι μερικές φορές μπορεί να δημιουργήσει μια γοητεία ή έτσι μια περιέργεια προς το εκλογικό σώμα. Άρα ουσιαστικά δεν είχαμε μονάχα μια έντονη διάσταση σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ της Λεπέν και του Μακρόν. Είχαμε και μια διάσταση σε αισθητικό και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Η Λεπέν, όπως μας είπατε, όργωσε την Ήπεθρο με 13 λεωφορεία από ό,τι διάβασα, τα οποία χρησιμοποίησε για να πάει και στο πιο μικρό χωριό και να δημιουργήσει αυτή την αίσθηση οικειότητας. Κάποιοι λένε ψευδοοικειότητας, παρόλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντική και επιδραστική πολύ συχνά. Ξέρουμε και στην Ελλάδα τις χειραψίες που δίνει ο καθένας υποψήφιος πολιτικός προκειμένου να νιώσει ο ψηφοφόρος του ότι τον έχει δει έστω και μια φορά και τον έχει γνωρίσει και έτσι να τον προκρίνει για να τον ψηφίσει. Και από την άλλη είχαμε τον Μακρόν, ο οποίος όχι μονάχα δεν έκανε αυτό που έκανε η Λεπέν, αλλά από ό,τι μας είπατε, διαμόρφωσε και κάποιες αποστάσεις από τα μέσα, τα οποία δεν του έχουν φερθεί και ιδιαίτερα καλά στην πρώτη του προεδρική θητεία. Είχε πάρα πολλά παράπονα και για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε η οικογενειακή του κατάσταση, η προσωπική του δηλαδή, η διάσταση. Είχε πάρα πολλά παράπονα και για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνήθηκε και η διακυβέρνησή του από την εποχή των κίτρινων γυλαίκων ίσως να άλλαξε αυτό και να συσπυρώθηκαν τα μέσα γύρω του με το Ουκρανικό, που έδειξε μια πολύ σημαντική, έτσι, πήρε πρωτοβουλία, πρωτοβουλιακή διάσταση. Από τη μία, από την άλλη, ήταν και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτό ήταν και κρίσιμη στιγμή του πολέμου. Άρα με κάποιο τρόπο τον στήριξαν, γιατί έπρεπε να στηρίξουν την ειρήνη, και έτσι βρέθηκε ενισχυμένος. Άλλωστε, ανακοίνωσε, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Κωνσταρέλα, την υποψηφιότητά του και αργά. Και όταν είδε ότι η δημοτικότητά του ανεβαίνει, κυρίως λόγω του Ουκρανικού. Εσείς, επειδή το αντικείμενο σας είναι τα νέα μέσα, η δημοσιογραφία, η έρευνα, αλλά κυρίως τα νέα μέσα, και συζητιέται ήδη τις εποχές του Τραμπ, ότι τα νέα μέσα είναι αυτά τα οποία, και από τον Ομπάμα, με τον τρόπο με τον οποίο είχε χρησιμοποιήσει αυτό το crowdsourcing, τα νέα μέσα είναι αυτά τα οποία μπορούν να κερδίσουν μια εκλογική αναμέτρηση. Ποια θεωρείτε ότι ήταν η συμβολή των νέων μέσων στην νίκη του Μακρόν, ο οποίος φαίνεται να τα τίμησε? Μας είπατε για το YouTube, επίσης υπήρχε και το Twitter κτλ. Πιστεύετε ότι είναι ικανά να δώσουν ένα προβάδισμα, ή πρέπει η πολιτική έχει την πρωταρχία και τα νέα μέσα απλά έρχονται να πλαισιώσουν μια πρωταρχία και μια, έτσι, ισχύ που είχε ο Μακρόν?
Πράγματι τα τίμησε τα νέα μέσα, γιατί είναι και ο παδός της αδιαμεσολάβησης επικοινωνίας. Των όσο λιγότερων τέλος πάντων μέσων λαμβάνουν χώρα σε σχέση με την επικοινωνία με το κοινό. Θέλει λοιπόν μια αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, γι' αυτό επέλεξε και χρησιμοποίησε τα νέα μέσα. Και όλοι στις γαλλικές δηλαδή εκλογές σημαντικό ρόλο σε επικοινωνιακό επίπεδο έπαιξαν γενικώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είχαμε το YouTube, βίντεο στο YouTube, είχαμε live streaming meetings, είχαμε και TikTok, ένα χτύπημα, ας πούμε, στο bowling που έπαιξε και ξανά έπαιξε το TikTok. Εκεί βέβαια ο Μελανσόν είναι αυτός ο οποίος ηγήθηκε, και εκεί έχει πολύ ενδιαφέρον κάτι που διάβαζα και έγραφε ο Φιλίπ Μωρό Σεβρολέ από το Science Po, ότι αυτό που ονομάζουμε bonus ριζοσπαστισμού, το ονομάζει radicalism bonus ο Σεβρολέ, μπερδεύει συχνά τα επιτελεία και τους κάνει να πιστεύουν ότι μία κυριαρχία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει και κυριαρχία στην κάλπη. Όχι όμως, δεν είναι έτσι, γιατί φαίνεται ότι εξακολουθεί να παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για το κοινό, για τους ψηφοφόρους, αυτό το κοντά, το να βλέπουν, να έχουν την αίσθηση ότι οι υποψήφοι έρχονται κοντά τους. Άρα λοιπόν, δεν πρέπει να θεωρήσουν οι υποψήφοι ότι ο αγώνας κερδίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί πολύ απλά αυτό δεν είναι πραγματικότητα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως δημιουργείται μια τάση η οποία είναι πολύ σημαντική. Είδαμε όμως ότι πραγματικά έπαιξαν ρόλο τα νέα μέσα, και τα νέα μέσα σε όλες τις εκδοχές, από το LinkedIn μέχρι το Facebook, μέχρι το Twitter, το TikTok που είναι πιο καινούριο μέσο, έπαιξαν δηλαδή το ρόλο τους που ήταν πολύ χαρακτηριστικός. Και βέβαια αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα παλιά μέσα δεν έχουν ρόλο να επιτελέσουν πια, γιατί αυτό που είναι εξίσου σημαντικό είναι τα παλιά μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, η οποία είναι να φροντίσουν να εξηγήσουν το περικείμενο, να φροντίσουν να εξηγήσουν τα πώς και τα γιατί των εκλογικών αναμετρήσεων, και να περιφρουρήσουν αυτόν τον πολύ σημαντικό και βασικό ρόλο που έχουν έτσι κι αλλιώς. Και τα μέσα, τα παλιά μέσα, αλλά και οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι. Γιατί μπορεί να λέμε ότι δίνουν τη δυνατότητα τα νέα μέσα στον υποψήφιο να έρθει απευθείας σε επαφή με το κοινό και να μοιραστεί αυτές τις στιγμές του, οι οποίες δείχνουν το πιο ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά οι πολιτικές αναμετρήσεις δεν πάβουν να είναι αναμετρήσεις γύρω από ένα σημαντικό πολιτικό διακύβευμα. Και αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν χωράει ούτε στους 140 χαρακτήρες του Twitter, ούτε σε ένα boomerang το οποίο παίζει μέσα από το TikTok.
Άρα παραμένουν χρήσιμα εργαλεία και στο χέρι είτε του επικοινωνιακού επιτελείου ή του ίδιου του υποψηφίου να αποφασίσει το μείγμα με το οποίο θα αξιοποιήσει αυτά τα εργαλεία και το μείγμα με το οποίο θα απευθυνθεί. Τα νέα μέσα κρατάνε την ανάλυση, κρατάνε την ανάδειξη, κρατάνε τη συζήτηση, τα παραδοσιακά μέσα, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα να έχουν λίγο πιο εκτεταμένους χρόνους, ενώ τα νέα μέσα είναι περισσότερο στην εντύπωση, στην εικόνα, στην αιχμή, στην μερικές φορές σε αυτή την ψευδοικειότητα. Αυτό που κράτησα από την τελευταία τοποθέτηση, κύριε Κωνσταρέλα, είναι ότι και η αριστερά όμως μπήκε πια στη λογική των μέσων. Ο Μελανσόν ήδη από την προηγούμενη εκλογή είχε χρησιμοποιήσει και αυτά τα ολογράμματα και είχε δώσει ομιλίες, ακόμη και πριν της πανδημίας, ομιλίες στις οποίες δεν ήταν αυτός ένσαρκα εκεί πέρα, αλλά σχηματίστηκε σε ολογραμματικές εικόνες. Και στην προηγούμενη εκλογή, στον πρώτο γύρο αυτής της εκλογής, είχε έμφαση στην επικοινωνία και κατάφερε αυτό το 22% ως ένα βαθμό να το εξασφαλίσει και λόγω αυτής της επικοινωνικής του στροφής. Μοιάζει δηλαδή ότι είναι πρόσφορη επικοινωνία σε όλες τις αντιλήψεις και σε όλα τα κομμάτια του πολιτικού φάσματος. Το ερώτημα εδώ παραμένει είναι πόσο μολύνει την ίδια την πολιτική αντιπαράθεση, δηλαδή την ουσία της πολιτικής, αυτή η έμφαση που δίνουμε εμείς, όχι λόγω, μονάχα εμείς λόγω επαγγελματικής σχέσης, αλλά και οι πολίτες, η έμφαση που δίνουν στην επικοινωνία και στην εικόνα, πόσο βάζει σε δεύτερη μοίρα την πολιτική, τα επιχειρήματα, τη θεματολογία, την ίδια την έννοια της ιδεολογίας, της ιδεαλιστικής αντίληψης των πολιτικών υποθέσεων.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πάντοτε ένα κρίσιμο ερώτημα, ένα ερώτημα που απασχολεί. Θεωρούμε όλοι όσοι ασχολούμαστε με την πολιτική επικοινωνία, και το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς ως μελετητής και ερευνητής του θέματος, ότι δεν μπορεί να είναι η πολιτική επικοινωνία, δεν μπορεί να είναι μια εκστρατή επικοινωνία σε ένα πουκάμισο αδιανό. Χρειάζεται περιεχόμενο, χρειάζεται ουσία. Επομένως, όσο επαρκεί αποτελεσματικά καινοτόμα και αν είναι τα επικοινωνιακά επιτελεία, χωρίς το ίδιο το εμπόρευμα, έτσι, χωρίς την ίδια την αξία χρήσης, να το πούμε με όρους εμπορικούς και μάρκετινγκ, που έχει το εμπόρευμα, δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω. Άρα όσο και αν έρχονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αλλάξουν σε ένα σημαντικό βαθμό τους κανόνες του παιχνιδιού, να δημιουργήσουν αυτή την αμεσότητα, να δώσουν έμφαση σε άλλα στοιχεία της προσωπικότητας ενός υποψηφίου, να παίξουν άλλο ρόλο στον, να διαμορφώσουν μάλλον μια καινούρια κατάσταση σε σχέση με το πώς το εκλογικό σώμα αντιλαμβάνει τον υποψήφιο, δεν μπορούν να είναι μόνο αυτά. Χρειαζόμαστε ένα μείγμα εργαλείων και στη στρατηγική επικοινωνία αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να δώσουμε τις διαφορετικές πτυχές που είναι αυτές που τελικά θα παίξουν έτσι και τον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εκλογικής τελικά συμπεριφοράς και θα αναδείξουν τα υπέρ και τα κατά, τις διαφορετικές πτυχές ενός υποψηφίου. Έτσι λοιπόν έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα νέα μέσα στο σύνολό τους, τα οποία είναι για να δείξουν το σύντομο, το γεγονός, τη στιγμή, έτσι, το instantané. Και φυσικά χρειαζόμαστε πάντοτε και τα παλαιά παραδοσιακά μέσα, τα οποία θα αναδείξουν την ουσία του διαλόγου. Όσο για το κέριο ερώτημα, αν κάποια στιγμή που θέσατε, αν κάποια στιγμή η πολιτική επικοινωνία θα είναι τόσο σημαντική που θα κερδίσει στον αγώνα έναντι της ίδιας της ουσίας της πολιτικής, θεωρώ πως όχι. Δηλαδή πάντοτε πίσω από όλα θα βρίσκεται η ίδια η πολιτική, οι προτάσεις, τα θέματα, τα βασικά ζητήματα, τα οποία θα επικοινωνούνται με διαφορετικούς τρόπους μέσα από τα καινούργια ή τα παλιά μέσα. Δεν θα χάσει όμως ποτέ η πολιτική, γιατί πραγματικά και έναν πολιτικό και μια πολιτική, ακόμη και αν τα αντιμετωπίσουμε ως προϊόντα, χρειαζόμαστε να έχουμε την αξία χρήσης τους. Και αν δεν έχουμε αξία χρήσης, σύντομα κάπου στον δρόμο αυτό θα φανεί.
Κρατάμε αυτή την αισιόδοξη, ιδιαίτερα αισιόδοξη εκτίμηση που κάνετε και για να κλείσουμε την πολύ σημαντική έτσι, αυτή αποτύπωση, αποτίμηση που κάναμε της εκλογικής αναμέτρησης στη Γαλλία και τη σημασία που έχει στο πεδίο της πολιτικής επικοινωνίας, να σταθούμε στο ρόλο των δημοσιογράφων. Το αναφέρατε, είναι κάτι που μας αφορά και προσωπικά και τα μέσα ενσαρκώνονται από δημοσιογράφους, τουλάχιστον τα παραδοσιακά. Και εκεί πέρα μοιάζει και εκεί να συγκλονίζεται ή τέλος πάντων κλονίζεται ο ρόλος των δημοσιογράφων, ο τρόπος με τον οποίο αποτυπώνουν τα διλήμματα της πραγματικότητας, όχι μονάχα σε πολιτικό επίπεδο. Η συζήτηση είναι πολύ πρόσφατη και στο ελληνικό επίπεδο, με αφορμή κυρίως αυτό που έγινε στη Πάτρα. Η εκτίμησή σας για το ρόλο των δημοσιογράφων, που είναι ας πούμε πιο σημαντική μονάδα, ο πυρήνας των μέσων ενημέρωσης, κυρίως των παραδοσιακών, ποια είναι για τη δημοσιογραφία, για το μέλλον της. Πώς ακριβώς από τη μάτια τη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε και αυτό που θα ακολουθήσει.
Εμείς συνηθίζουμε να λέμε, και εγώ έτσι αρκετές φορές, ότι η δημοσιογραφία αυτή τη στιγμή είναι σε μία δύσκολη περίοδο. Διανύει μία κοιλάδα των δακρύων που προσπαθεί μέσα από τις αλλαγές που συμβαίνουν στις τεχνολογίες της επικοινωνίας να βρει το ρόλο της. Θεωρώ όμως ότι ο ρόλος της πάντοτε θα είναι σημαντικός και κυρίως και ακόμη περισσότερο, αν θέλετε, σε αυτή την εποχή που βαλόμαστε πανταχώθεν από πληροφορία. Δηλαδή, η πληροφορία έρχεται βροχηδόν στο κεφάλι μας, άρα χρειαζόμαστε τους δημοσιογράφους πάρα πολύ, πώς, εγώ θα έλεγα με τον παραδοσιακό τους ρόλο, ως φύλακες της διαδικασίας των ειδήσεων, ως gatekeepers, όπως τους λέμε στην επικοινωνία και στη δημοσιογραφία, ως φύλακες και πιλωρούς και τους ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε γερά τις πόρτες της ενημέρωσης και αξιολογούν τι μπαίνει και τι φεύγει. Τι είναι αυτό το οποίο αξίζει να βρεθεί και να διαβαστεί από όλους μας στην ύλη μιας εφημερίδας, στο δελτίο ειδήσεων ενός τηλεοπτικού σταθμού ή ενός ραδιοφωνικού σταθμού, στην ροή ειδήσεων ενός site. Χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι δημοσιογράφοι, καλά τη δουλειά τους, επιλέγοντας τι θα μπει εκεί και πετώντας τα υπόλοιπα στα σκουπίδια. Διαφορετικά θα βρεθούμε στη θέση όπου θα έχουμε αυτόν τον μεγάλο όγκο της πληροφορίας, την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ενημερωμένοι, ότι γνωρίζουμε τα πράγματα, ότι μπορούμε να είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή, καθώς δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτό τον διαχωρισμό και το φιλτράρισμα των ειδήσεων και να σκεφτούμε ποια είναι τα σημαντικά θέματα της ημέρας και γιατί πρέπει να σκεφτούμε για αυτά και όχι για κάποια άλλα. Και αυτό, όπως πολύ σωστά είπατε, αναδείχθηκε με έναν πολύ έντονο τρόπο το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είχαμε κατεξοχήν μονοθεματικά δελτία ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές, επικεντρωμένα στη συγκεκριμένη συγκλονιστική υπόθεση φυσικά της Πάτρας, όπου όμως αυτό δεν είναι μόνο το θέμα για το οποίο πρέπει να συζητάμε. Γιατί για αυτό το θέμα έχει πάρει το δρόμο του, υπάρχει πλέον η δικαιοσύνη η οποία θα αποφανθεί. Εμείς ως πολίτες αξίζουμε να ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα, τα πολύ σοβαρά, και να έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει και όχι απλά να βρισκόμαστε πίσω από μια κλειδαρότρυπα.
Ας ελπίσουμε αυτή η φάση των δακρύων την οποία περνάμε και αυτά τα διδάγματα που παίρνουμε από τις καλές ή από τις κακές πρακτικές να οδηγήσουν και τους δημοσιογράφους προς μια πρόσληψη του έργου τους, του λειτουργήματός τους, με τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να το βλέπουν, δηλαδή των ανθρώπων που προστατεύουν και εκπροσωπούν την κοινή γνώμη και προσπαθούν να την κρατήσουν ενήμερη και όσο γίνεται πιο παρκώς συντονισμένη με την πραγματικότητα. Και ας κρατήσουμε επίσης και αυτή την αισιόδοξη επίσης εκτίμηση που κάνετε, ότι όσο και αν τα μέσα ενημέρωσης μοιάζουν παντοδύναμα, οι πολιτικές και οι κοινωνικές υποθέσεις είναι αυτές που θα τα κινούν και αυτές που θα τους δίνουν νόημα και περιεχόμενο. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή συζήτηση, κύριε Κωνσταρέλα. Ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστική και διδακτική για όλους μας και ελπίζω και για τις ακροάτες και τους ακροατές μας.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
Χρόνια σας πολλά.